بەرز عەبدوڵڵا ڕێشاوی بەخۆ دەزانی لە چەند ڕۆژی ڕابردوو بەرپرسێکی ئێرانی ئاماژە بە هەژمونی ئێرانەکە لە زۆر وڵات کە دەسەڵاتێکی ڕەهایان هەیە. یەکێ لە وڵاتانەش عێراقی باس کردووە لە بەرامبەر بەرپرسە عێراقیەکان بە منی گەران بوون وەڵامیان ناوەتەوە. تا چەند ئەو لێدوانەی ئێران بە فعلی وایە کە هەژمونێکی ئێرانی گەورە لە عێراقا هەیە؟
لە ڕاستیە بالفعل هەژمونی ئێران لە عێراق گەورەیە و بە قووەتەوە بەهێزە، و هەروەک چۆن ئەمریکاش هەژمونی هەیە هەژمونی هەیە، یعنی توانین بڵێین هەژمونی ئێران بەرابەرە بە هەژمونی ئەمریکا بە عێراقی کە ئەمریکیەکان بنیادیان ناوە بیستیان دیکەن بە عێراقێکی نوێ. لە ڕاستیە ئێران زۆر بە قووەتی ڕکابەری کرد. لە ڕاستیە بۆ ئەمەش یعنی ئاسانکاری بۆ ئێران لومەرزەکانی عێراق لە ساڵحی ئێرانە. زۆر بەی چاودێرانی بڵێن دەرەوەش پێش ڕوخانی ڕژەیمی سەدام ئەو پێشبینیان کردووە کە ئێران احتیمالە چارەنووس سوداهاتوی عراق دیاری بکا. ئێران ئەوە جوگرافیایەکی دوور و درێژی لەگەڵ عراق هەیە لە ڕووی مەذهەبیەوە، مەذهەبی شیعە و ئیمامەکان و ئەو هەموو مەزارگە و ئەمە هەمووی تێکەڵاییەکی ترە بێ لەوە معارەزەی سیاسی عراق کاتی خۆی لە ئێران داڵبدراون و لێوە نێردراونەتەوە. هەموو ئەمانە وای کردووە کە نفوذ و کاریگەری ئێران بە عێراقا بە قووەت بێەوە بەهێز بێت، و هەندێک وەکو ئەلتەرناتیڤی نفوذی ئەمریکا یاخود منافیسی ڕاستەقینەی ئەمریکا سەیریەکەن لە عێراقا. لەبەرەوە ئەم کاریگەری و ئەم نفوذە تا ڕادەیەکی زۆر ڕوونە، یعنی وە فەرقەکەی تەنها لەگەڵ ئەمریکیەکان ئەوەیە ئێرانیەکان جارجار ئاوە بەم شێوەی کەوتو تۆ و تێ پۆزی پێوە لێن و باسیەکەن و قسەی تیاکەن. تاین لەوانەیە گەر بڵێن خاڵێکی تەنها لاوازی لە نفوذی ئێران بە بەرامبەر ئەمریکای هەبێ، خودی بڵێن نێوانی ئێرانە لە پنتەکەیە، لە جومگەکەیە، لە سەرەتاکەوە، لە سەرچاوەکەوە، کە ئەم دەوڵەتانە خۆیان کۆمەڵی کێشەیان هەیە وەکو دەوڵەتی مۆدێرن، یعنی مەسەلەن تەناقضاتیان هەیە لە ڕووی سیستمی بەڕێوەبردنەوە. مەسەلەن لە کاتێکدا کە مرۆڤایەتی بەرەوکرانەوەی زۆر ئەچێ، بەڵام هێشتا ئەم جۆرە دەوڵەتانە دەوڵەتی پنەوە نین و داخراون. مەسەلەن کێشەیان هەیە لەگەڵ هەندێک لە ئازادیەکانە، و ئەمە مەسەلەن ئەمە دیارە ماما بۆ قسەی تر بارحاڵ ئەمەیە بڵێم ئا لەو ناحیەوە نەبێ لە هەموو ڕووەکانەوە کاریگەری ئێران بە قووەتتر ئەبینێ لە عێراقا وەک لە کاریگەری ئەمریکا.
ئەلبەتە وڵاتانی دراوسێ زۆر ئەزمون هەیە کەەوە پەیوەندیان بە یەکتریەوە هەیە یاخود کاریگەریان لەسەر یەکتری هەیە، بەڵام هەستەکەی ئەوەی عێراق و ئێران بە شێوەیەک بڵین هاوتەری بە ئەو کاریگەریە، چەنە ئێران کاریگەری هەیە عێراقی ژەنگ کاریگەری هەبێت، یاخود بە شێوەیەکی دیە کە زۆر کات کە ئاریشەیەک کە کێشەیە گێتە پێشەوە لە نێوان لایەنە سیاسی عێراقیەکان قسە لەسەرەوە کرێ بڕۆ لەگەڵ ئێرانە ڕێبکەوە ئەوسا لەگەڵ بەرپرسە عێراقیەکانە. هەستەکەی ئەو هاوتەری بیە پارێزراوە
لە ڕاستیە، یعنی ئەمە لە متوانم بڵێم لە چوارچێوەی بۆ چوونیش بەرچووە کە بووە بەستێکی بۆ فاکتر، یعنی تر بۆ بە فاکت کە ئەو هاوکێشەیە یا ئەو پەیوەندیە پەیوەندیێکی ناهاوچەنگ و ناهاوتەری بەوە پەیوەندی تابع و مەتبوعە، یعنی عراق يعني وكو دولتك وكو دولتك ما مال لغل ايران هناك، و يعني خو جاري اصلا بولاتاني هري مايتي نايانوي عراق ببيتو بعراق كي عراقي تي بقوة وكو دولتك. مثلا بربون مونا رفض كردنيان بو رفراندومي كردستان بشي تي لمروان ديوه، مثلا بون مونا عراق سنك هاو كاري هاو طيمانكاني اكال بغداد ئامادەی ئەوەندەش هاوکاری هاوپەیمانەکانی کار لە کوردستان بە مەرجێ هەمویان لە چوارچێوەی ئەو پلانابن کە نە کوردستان ببێ بە دەوڵەت نە عێراقیش بێ بە دەوڵەتێکی بەهێز، چونکە خۆی لە ڕاستیە بوونی کوردستان بە دەوڵەت لە هەمان کاتە چانسێکە بۆ عێراقیش بۆی بێ بە دەوڵەتێکی بەهێز. یعنی مانەوەی عێراق بەم شێوەیە بەم لاوازیە ئەم پەرتوبڵاویە بەردەوام لە ساڵحی وڵاتانی دەوروبەرە بەتایبەتی لە ساڵحی وڵاتی جۆبی ئێرانە کە فلسفه تنظیم ثوری هي، و يعني هيش تا او جوره کلکلانه لنا و بابلین منظومه او جوره منظومه شوکو ایران هي که هي بردوام سوزی لدره واحده یا خود بابلین قدری ام دولت هروایه خوی لدره وی خوی اصلا جاری ام نفوزیش لدره و بەلایەکی تریشە گرێوی مەیارەکانی ئێرانیش بوو کە گەر بتوانن ئێران لە زۆنگاوێکی مەسەلەن یەمەنایا لە زۆنگاوی عێراقایا لە زۆنگاوی سووریایا تووشی شکستێکی گەورەم بێوەکو چۆنێکی سۆڤیەت لە زۆنگاوی ئەفغانستانە تووشی شکستێکی مێژوویی بوو بەڵام ئێران سەیرەکە لە ینی لەمە دەرچووەوە ئەم گریمانەیە نەیگرتەوە ئەویش قاڕادێکی زۆر سەرەبەتەی ئەوە وەکو وتم هەلومەرجەکانی بوونی ئێران لە منتەقانە هەلومەردی لەبارن بۆ نمونە ئێران چێتە عێراق بە شێوەیەکی ڕاستە و خۆی وا کە خۆی لێرە بێ نایەت بەڵام بەکو نوێنەی ڕاستەقینەی خۆی لێرە هەیە کە مەسەلەن بەشێکی زۆر لە شیعەکان وأم تعدد أحزاب من يعني بين أحزاب خان دي سنة وشان في وقت يشوفوا إيراني بهيت كده مثلا زبون من الانتخابات أنا إيران زربة بإسراحة وأنا لا أكثر خاب أكثر لا يك كواتا يعني خدي أو هم أو نخشاني كأمريكا دينا أو بو عراق أمريكا بون من إيران بون من استفادة ليك مثلا تو أتري عراق ديمقراطية دي. طلع مولاتي يشوفوا إيران ئەم دیموکراسیەکە قۆزێتەوە بۆ ململانەی نێوان هێزەکان هێزەکان لە بین یەکترا ململانەی ئەکەن وە ئەم ململانەیە ئەبێتە ئەوەی کە ئێران نفوذی زیاد بکا بەردەوام چونکە هێزی لاواز پەنابا بۆ ئێران لەبەرەوە یعنی واضحە کە عێراق وەکو دەوڵەتێکی فاشیل مامەڵە لەگەڵ ئێرانە ئەکەن و ئێران بەهێزەوە بە قووەتەوە هەکا بێوێ هەموو ئەو هەلومەردانەی کە ئەوێ بەسەر عێراقای سەپێنێ بۆ نمونە ئێستا پەیوەندی نێوان کوردی بەڵێن هەولێر و بەغدا ئێران ڕۆڵێکی کاریگەری هەیە لە ڕێخستنەوەیە بەتایبەتی لە دوای ڕیسکان دووەم ئێران براوی یەکەمی مەسەلەی پەیوەندی نێوان هەولێر و بەغایە بۆ نمونە گەر بەراودی ئێران بە تورکیا بکەین تورکیا دۆڕاوی یەکەمە يعني من أتوان بلين كاجي حيا لدوي الرفران دوم بابلين تحولي في الجورة لبيواندي كرد بسوريا لقل قيواندي كرد بإيران لرودانا يا في موايا لجيرة ولا خلف الكواليس يعني ل ل لدور لتعبي ميديا كان خليك بيواندي هريمو بيواندي حكومتي هريمو أحزابي كرديو عراق وأنا بإيران وبقوة تربية وغلى فيوني بتوشيا مثلا دون منا قوي انا بكردني نوتو امانه هم تراد في زور شفتي هنا خليك وايل بي حساب دون منا هردين باليزي ايران ده هولر وتي ام خوازرين لتم ريدات و تاركان مان لهري كردستان و بفربو تاران يعني او باليزي ايران قراري اي تاركان فروك خانه كاني كردستان راس خوت وانن پرواز كن يعني افوان بيك لبرو بسياركي تو من وتم والله ما في حرك ساكتك او ايران كبو عراق برياريا
دو برسيارم لسر اوي كوا عراق تشاوي لسر ولاتاني خيرخوازا كوا كومكي بكن بو اودان كنو عراق اگر بيت هجموني ايران بو شوي بك برهاي د صلاتي هبيت تا چن هسك او كومبانيا بيانياني ك بين بو اودان كنو عراق بتايبتي امريكي كان خوين لقري او بابته بن
أمريكا وأوروبا ولاتاني تريج ناني ودز العراق بشون شوكو بازار شوكو مثلا كان جايكي نوت كبريتي لنوت ومتماحية لنوت كيا هيا وإيران جلراسيا يعني بابلين زور زيرا كان ورد كارانا ما ملاكا كاريج ناكا فكا لا كان يتربى طاوتي دي هواب من العراق يعني تو بینیش تا امریکیەکان به هیوانه بوون لە عراق بەڵام امریکیەکان اتوانن بڵێن به هیوا بوون لە پرۆژە استراتیژیەکانیان که مثلا اگر بینەوە بگەڕێنەوە بۆ سەبێن روخانی رژێمی سەدام امریکیەکان یانوز عراق بکەن بە نمونەیەک لە وڵاتێکی دیموکراسیە گەر بەپێی ئەو شتانە بکەی ئەمە بینیوانە خوێندوومانەتەوە بەڵام لە ڕاستیە عێراق تەنها وڵاتێکە کە یاری هەڵبژاد حزبی تیاکرێ وڵاتێکی دیموکراسی نیە بە معنای المؤسسات قيمة نرخي مؤسسات نرخي هاولاتي مثلا خدمة جزاري مع فتان تيتي هم اوش تاني كتوه زاني الوقت في ديمقراسية هي يعني لهم او ديمقراسية في امريكا ابو عراقي هنا بس سنوقتان ما وضعوا سنوقتان ما وضعوا ورقيتي اخري وكو مال خلق ارون السلطة وكو مال خلق دعب اظن اخواره وكي اما براتي قينالا ديمقراسية تخوض زاني ديمقراسية بشي دي ولو قورتنا لبرو يعني غير الراسيه ام نفوذ بل او جوره مترسي هي بلان ايرانيش للراسيه يعني لو جمجيا تدخلي لعراق هي كخوي تواناي كنترول كردني هي مثلا لجندة سياسية كان يعني خوي سيرة أم دزور دانا هم بقوة هم يعني هستكي هندي خالي لاوازي شي هي هلو أنا هندي شي بيوندي با لاوازي خودي عراق وبيبويا تيران بودرة دي بقوة العراق بيوندي باو هومو جون بلين أو همو بوري أو همو مذهبو فرائن كيو نازان سنة للاية كرد للاية شيعة للاية شيعة بطن دين شيعة ودابش بو عالم دابش كاري ايران سودي زوري بيني وو همو إلا كان يعني تناي في ابن بويت مثلا يسا قضي شوكو مثلا كالكوكو اوانا ايران بيك حركة يقلاي جنو يعني يكثر تواني قضي مثلا رفراندوم راب قليلا كالكوكا تواني لرية وحاطي ما كاني خوي وقال مثلا باحترام اونا ايوش تمرين بلك بيزنا كشر لك الكوب ده جيش عراقي حاجي شعبية النايو يوش النايو يعبلو أو يعني بالفعل كوتايب أنا كم لراسيا هو إذا بقرنا بقول نقد عقلي رفراندوم يعني بابلين شكستي عقلية الرفراندوم على رابو كأجاي يعني فيدي لو ناكر دوا كعراق قتل مية توش تكاني كيا يقلق في توبة أخواتي خود عراق واتك إيران قراره يعني بس أجاين الفاكتب و مجازفه حولی لو شوان نه هر باش امریکا و ترکیه زور زور دختیانه که دوله انجام ندانی رفراندوم امریکا و ترکیه زور زور رازگویانه یعنی با رفراندوم نکلی چون که دیار بو که لو لعبانه نتیجه منافسکی اوان که ایرانه سوده بینید
برس عبدالله رشاوی و کنوسر روشنامه وان لگل منابوی زور سپاس با کاتو بوتویجکا
زور سپاس